Слика 47. Исус ослободува човек со многу демони. Откако ветрот и морето се смирија, Исус и неговите ученици стигнаа на другата страна од езерото. Таму ги пресретна еден човек кој беше исполнет со многу демони. Тој беше многу див и никој не можеше да го врзе. Тој човек падна на своите колена пред Исус. Кога Исус им нареди на демоните да излезат од човекот, тие излегоа. И потоа влегоа во едно стадо свињи. А свињите се стрчаа кон морето и се удавија. Тогаш ослободениот човек кој претходно имаше демони, отиде и им кажа на многу луѓе за големото дело кое Исус го направи за него. Сите слушаа дека злите духови мора да го почитуваат Исус.